Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 24 Septemba mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vilevile usisahau 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika habari zetu hivi leo, wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi waandamana kutokana na kucheleweshwa kwa pesa zao za mkopo.
Lakini kwa vile pesa zangu hazikuja mapema, pesa zilichelewa kukuja, na shule haiwezi kuruhusu ufanye mtihani kama hujamaliza school fees, ilibidi nikatisha masomo yangu for some time ndio nikuje next year nimalize.
Na serikali ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zakubaliana kushirikiana kuangamiza makundi haramu yenye silaha.
Ni wazi kwamba eneo la maziwa makuu linatakiwa kuwa kielelezo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika bara zima la Afrika.
Basi hayo yote na mengine utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Papa Francis ametoa wito hii leo kwa bunge la Marekani na wananchi wa taifa hili kuweka pembeni tofauti zao na kurudisha upya roho ya urafiki na umoja, ukarimu na kushirikiana pamoja kwa maslahi ya mambo mazuri. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani ni wa kwanza kulihutubia bunge la Marekani na alishangiliwa sana kila wakati alipozungumza masuala muhimu ya kijamii katika hotuba yake nzima ya dakika 50 katika jengo la bunge la Marekani. Hotuba yake ilitangazwa moja kwa moja na vyombo vya habari vya nchi nzima na kuliwekwa video kubwa nje ya uwanja wa bunge uliojaa maelfu ya watu katika jengo lililokuwa na ulinzi mkali sana katikati ya jiji la Washington. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anasema suluhu ya mzozo mkubwa wa uhamiaji, watu wanaokimbia vita huko Syria, itakuja tu pale nchi za Marekani, Russia na Mashariki ya Kati zitakaposaidiana. Mako pia anasema anaridhishwa na makubaliano mapya na viongozi wenzake wa Umoja wa Ulaya kutoa dola bilioni 1.1 kwa mashirika ya misaada ya kimataifa inayosaidia wakimbizi katika kambi karibu na nchi zao. Kansela Mako alitoa hotuba fupi kwenye bunge la Ujerumani leo Alhamisi juu ya mzozo unaoendelea wa uhamiaji. Ujerumani mpaka sasa imepokea idadi kubwa kuliko wote ya wakimbizi hao. Na wanawake na jamii kwa ujumla wameshauriwa kuongeza juhudi za kuelimisha watoto wa kike kuhusu masuala ya afya zao na mahusiano ili kuepuka mimba za utotoni na kuhakikisha watoto wa kike wanakuwa na uelewa. Mwenzangu Miriam Gawe amezungumza na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la CSI nchini Tanzania, Bi Stella Mpanda, na anazungumzia juu ya suala hilo.
Na huyo wasichana wakipata elimu, wakina mama wakiweza kupata labda kwa Kiswahili kizuri tunaposema access, yani akiweza mama na matatizo anaweza kufika pale mahala anapotakiwa kufika akahudumiwa vile anavyotakiwa kuhudumiwa, na afya ya mtoto na mama ikawa nzuri, itakuwa hapo tunasema tumefikia. Kwa sababu na kama mnavyojua kabisa hili linaitwaje kwa Kiswahili, millennium goal. Yani kwamba tulikuwa tunatakiwa mpaka Tanzania mpaka huu mwaka huu mwaka 2015 tuwe tumekwisha punguza vifo vya kina mama kwa robo tatu, lakini kwamba hatujaweza, lakini tunafikiria kuwa wote tukishirikiana pamoja na serikali, tukiweka nguvu zetu zote pale, kila kitu tukiweka pale, tuna imani pamoja na kuwa sio sasa, lakini tunaweza tukasaidiana huko mbele.
Ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la CSI nchini Tanzania, Bi Stella Mpanda, akizungumza nasi katika studio zetu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Shirika la haki za binadam Human Rights Watch linasema maafisa wa Rwanda wanawashikilia kinyume cha sheria baadhi ya raia wa nchi hiyo walio wanyonge katika jela isiyo rasmi katika mji mkuu Kigali. Taasisi hiyo ilitoa ripoti leo Alhamisi ikitoa maelezo kutoka kwa watu mbalimbali waliowahi kuwapo katika kituo cha muda cha Gikondo kijulikanacho kama kwa Kaguba kwa Kabuga kati ya mwaka 2011 na 2015. Human Rights Watch inasema imehoji watu wapatao 57 waliokuwa wamekamatwa siku zilizopita pamoja na ndugu zao na vyanzo vingine. Inasema maafisa hao wanawakamata kinyume cha sheria watu kama vile makahaba, wachuuzi wa barabarani, ombaomba, wasio na makazi na washukiwa wa makosa madogo madogo katika kile wanachofanya kama kuondoa watu wasiotakiwa mitaani. Mpaka mwaka 2014 watoto wengi wa mitaani walikuwa wamekamatwa. Kiongozi mmoja wa upinzani huko Congo Brazzaville anasema watu wataingia mitaani kuandamana Jumapili hii kupinga uamuzi wa rais Denis Sassou Nguesso kutaka kugombea muhula wa tatu. Guy Kinfusia Romain, rais wa chama cha Union for Democracy and Republic, alisema wa Congo wataiga somo la Burkina Faso. Kumradhi, wa Congo wataiga somo la Burkina Faso ambapo asasi za kiraia na vyama vya wafanyakazi vilikuwa na jukumu kuu katika kumuondoa madarakani rais wa muda mrefu Blaise Compaore na hapo tena kuhakikisha kwamba mapinduzi ya kijeshi mwezi huu hayafanikiwi. Rais Sassou Nguesso mwenye umri wa miaka 72 ameliongoza taifa hilo lenye utajiri wa mafuta kwa miaka 31 wakati wa utawala tofauti.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kuangalia habari tofauti kutoka pembe zote za ulimwengu. Na huku ziara ya Papa Francis ikikaribia kukamilika hapa mjini Washington, muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzetu Abdishakur Abud ambaye amekuwa akifuatilia ziara hiyo tangu alipowasili, na kwanza nikataka kujua kuhusu hotuba yake mbele ya baraza la Congress.
Naam, kwa hakika Kamau, Papa Francis kama alivyozungumza asubuhi katika VOA Express andika historia katika ziara yake hii ya Marekani. Maanake kwa mara ya kwanza amekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki kulihutubia bunge ambapo mabaraza yote mawili Senate na baraza la wawakilishi wamekuwa pamoja wamesikiliza hotuba yake ambayo amezungumzia masuala chungu nzima ya kijamii na kutia siasa katikati kuambia wa Marekani kwamba wasisahau kwamba hili ni taifa lililoundwa na wahamiaji. Akagusia swala la haki za kiraia akimtaja Martin Luther King. Akazungumzia haki ya kuheshimu dini, kuheshimu misingi ya kidini. Vilevile akazungumzia swala la kustahimiliana binadamu. Lazima tustahimiliane lakini tusahau pale tupotokea.
Aliguza siasa za Marekani mahali popote katika hotuba yake.
Hakuzungumzia siasa za Kimarekani kama nilivyokuambia, yeye amezungumzia siasa za kidunia, akizungumzia siasa za kidini, akisema kwamba tusikubali au tuwe macho kuona kwamba wenye siasa au wenye itikadi kali wanadhibitiwa, manake wanaweza kuvuruga hali ya dunia. Akazungumzia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, juhudi zitabidi kufanywa kuleta mabadiliko ya hali ya hewa, lakini siasa za Marekani ilikuwa nje kabisa na upande wake.
Baada ya kuondoka katika makao ya Congress, Papa Francis anaelekea upande gani?
Amekwenda katika kanisa linalojulikana St. Patrick, ambapo yuko huko kwa wakati huu tunapozungumza, anahudumia wale wananchi ambao hawana mahala pa kukaa. Atazungumza na watu kama 200 walioko hapo. Ni kanisa ambalo linahudumia watu kwa chakula kila siku, asubuhi, mchana na usiku. Yaani wale wasiojiweza wanapewa chakula. Hapa Marekani inabidi kutaja kwamba kuna mamilioni ya watu hawana makazi, wanalala barabarani. Kwa hivyo huwa wanakwenda katika nafasi kama hizo, kanisa au mahala hapa inafahamika kama soup kitchen, ambapo wanapewa chakula cha mchana au cha usiku au cha asubuhi. Kwa hivyo atazungumza nao, atabariki chakula, alafu pengine atabaki nao na kuangalia hali ya mambo, na hapo tena anaondoka safari yake, anajitayarisha kwenda safari nyingine ya kihistoria huko New York.
Asanti sana Abdul Shakul, nina hakika kwamba endelea kufuatilia mienendo na safari ya inayohusiana na ziara yake Papa Francis.
Asante sana Kamau.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi mwondombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe Bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu, si mama umshindi.
Asanti sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Kweli kabisa, kama ulivyosikia, ushiriki wako ni mchango kwa jamii. Kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa, yani kesho sana wakati kama huu, tutakuwa na Live Talk ambapo wewe tunakupa fursa ya kuweza kushiriki, kutoa maoni, kuweza kujadiliana na pia kuelezea mambo unavyoona kupitia radio hii, ukaweza kushiriki, ambapo tunaita wataalam na tunakuwa na kitu tunaita mada ambayo tutakuwa tunajadilia. Siku ya kesho ikiwa Ijumaa, tutakuwa tunajadilia swala zima la ziara yake Papa Francis hapa Marekani na kule upande wa Cuba, ambapo tutakupa ruhusa wewe na fursa ya kuweza kusema unavyoona ziara hii, maoni yako, mawazo na mambo ambayo wewe mwenyewe wafikiria labda anafanya tofauti na wale waliomtangulia, au sande waonaje.
Sawa kabisa, maana huyu papa kama unavyosema hapa Marekani imekuwa ni ziara ya kihistoria.
Naam.
Amefika Marekani na amekuwa papa wa kwanza kuweza kuzungumza na wabunge yote ya Marekani. Sasa hii ni ziara ya kihistoria, amefanya vitu vingi. Kwa hiyo nafikiri wasikilizaji wetu wakae tayari kuja na maswali, hali kadhalika maoni yao na mengi, tuweze kusikiliza na kuzungumza juu ya huyu papa wetu. Na vile vile basi, sawa, wakati tunaanzia kuhusu hiyo ziara ya papa, kuna namba ambazo pengine wasikilizaji watapenda kuzitumia.
Naam, kuna namba yetu, namba ya studio ambayo wanaweza wakatupigia hapa studioni
wakatuma ujumbe.
Aha. Na namba yenyewe ni 202-619-3151. Na pia kwa ujumbe mfupi ambao unaweza ukatutumia na tutakupata vizuri, ukiwa Tanzania ni 0776149492. Yaani ukiwa Tanzania nambari ni 0776149492. Na ukiwa kule nchini Kenya, basi waweza ukaandika ujumbe mfupi kupitia nambari ambayo nimeweza kusema hapo awali, na mambo yatakuwa sawa sawa. Kumbuka pia waweza ukatupata kwenye Facebook na kwenye www.voaswahili.com, na mambo yatakuwa sawa sawa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa China Xi Jinping anaelekea Washington hii leo kwa mazungumzo na Rais Barack Obama katika masuala magumu, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya mitandao, haki za binadamu na uchumi, baada ya kutumia siku zake mbili za kwanza ziara yake hapa Marekani, akilenga kwenye muhimu ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Xi jana Jumatano alikutana na viongozi wa juu wa baadhi ya makampuni makubwa hapa Marekani, ikiwa ni pamoja na Apple, Boeing, Microsoft, Facebook na Amazon. Kiongozi huyo wa China aliwahakikishia kuwa ameahidi kuboresha haki za mali zao na kufanya urahisi kwa kampuni za nje kuweza kufanya biashara nchini China. Watu wasiopungua 717 na wengine 850 wamejeruhiwa baada ya mkanyagano katika hija ya kila mwaka ya Waislamu nje kidogo ya mji wa Maka. Maafisa wa Saudi Arabia wanasema tukio hilo lilitokea Alhamisi huko Mina, ambako mahujaji wanarusha mawe kwenye minara inayowakilisha shetani katika hatua ya mwisho ya hija kabla ya kuanza kwa sherehe za Eid al-Hajj. Idara ya kulinda raia ya Saudi Arabia ilitoa idadi ya waathirika katika akaunti yake ya Twitter na kutoa picha zikionyesha wafanyakazi wa huduma ya kwanza wakibeba watu katika machela, ikiwa ni pamoja na mmoja akifanyiwa huduma maalum ya moyo. Walipuaji mabomu wawili wa kujitoa muhanga walishambulia msikiti mmoja katika mji mkuu wa Yemen leo Alhamisi na kuua watu wasiopungua 25 waliokuwa wanahudhuria sala ya Eid al-Hajj. Mlipuko huo huko Sana ulishambulia msikiti unaomilikiwa na kundi la Washia la Houthi ambalo limechukua udhibiti wa mji huo mwaka mmoja uliopita. Kumradhi, shambulio hilo limekuja siku mbili baada ya Rais Abdu Rabu Mansur Hadi kuondoka Saudi Arabia alikokuwa akiishi uhamishoni na kurudi Aden baada ya majeshi yanayounga mkono serikali yaliyosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia kwa sukuma nyuma Wahudhi kutoka mjini humo.
Haya yote unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Na moja kwa moja tuelekee hadi nchini Kenya, ambapo mapema leo wanafunzi 11 wa chuo kikuu cha Nairobi wamefikishwa mahakamani mjini Nairobi kwa kushiriki kwenye maandamano yasiokuwa halali na vile vile kuhusika na uharibifu wa mali. Walikuwa wakiandamana katika barabara za mji mkuu huo wa Nairobi wakipinga kucheleweshwa kwa pesa wanazolipwa na halmashauri ya mikopo ya elimu kwa wanafunzi ya vyuo vikuu. Mwangi Konyo ana ripoti kamili kutoka Nairobi.
Zaidi ya wanafunzi 1000 wa chuo kikuu cha Nairobi wamekuwa wakiandamana katika barabara za mji mkuu wa Nairobi wakilalamikia kucheleweshwa kwa pesa wanazolipwa na halmashauri ya mikopo ya elimu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Kulikuwa na fununu na tetezi kwamba wanafunzi hao walikuwa na mipango ya kuandaa maandamano kote nchini kupinga kucheleweshwa kwa fedha hizo.
Sisi tunataka pesa na pesa kuje. Yes. Hii demonstration haitaisha the whole day. Wakianza vita, yes.
Na tangu mwanzo wa mwaka huu, wanafunzi wale dai hawajalipwa fedha hizo na halmashauri hiyo ya serikali. Lakini hata kabla ya kumaliza kuongea na waandishi wa habari, wanafunzi wasiopungua 18 walitunguvuni na maafisa wa polisi waliokuwa wamevalia mavazi ya kiraia.
Nafaa nimalize masomo yangu mwezi wa 4 mwaka huu. Lakini kwa vile pesa zangu hazikuja mapema, pesa zilichelewa kukuja na shule haiwezi kuruhusu ufanye mtihani kama hujamaliza school fees, ilibidi nikatishe masomo yangu for some time ndio nikuje next year nimalizishe.
Na punde baadaye wanafunzi hao walianza kufukuzana barabarani na maafisa wa polisi na kuzusha taharuki katika barabara za University Way na Hustlers Avenue. Walianza kushiriki kwenye uharibifu wa mali pamoja na taa za kuongoza magari barabarani. Pia magari yalipigwa kwa mawe. Na iliwabidi maafisa wa polisi kutumia hewa kutoa machozi kuwatawanya wanafunzi hao. Polisi walilemewa na idadi kubwa wanafunzi na waliitisha nguvu zaidi kutoka kwa kikosi kingine cha polisi wa utawala. Zaidi ya malori 7 ya polisi yalifika mahali hapo mara moja na kuwatia nguvuni wanafunzi kadhaa wa chuo kikuu cha Nairobi. Wameapa kuendelea na maandamano hayo hadi walipwe fedha zao. Na walipofikishwa mahakamani baadaye, baadhi ya wanafunzi walishindwa kulipa dhamana ya shilingi 20,000 au karibu dola 200 pesa taslimu kila mmoja wao. Sasa mahakama imeorodhesha kusikilizwa kwa kesi hiyo hapo tarehe 7 mwezi ujao. Mwaike Konyo, Nairobi.
Na kutoka Nairobi tuelekee moja kwa moja hadi Afrika ya Kati, ambapo nchi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekubaliana kuanzisha ushirikiano mpya na haraka kupambana na makundi yenye silaha, hasa kundi la FDLR. Kuwepo kwa kundi hilo mashariki mwa DRC kumekuwa kiini cha kutoelewana baina ya nchi hizo mbili kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Mawaziri wa ulinzi wa Rwanda na DRC wamesema hayo wakiwa mjini Kigali, Rwanda, kwenye kikao chao cha siku moja. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Sylvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii ni sehemu ya mazungumzo ya mawaziri wa ulinzi wa nchi mbili kwenye kikao cha faragha kilichofanyika mjini Kigali. Waziri wa ulinzi wa Rwanda, General James Kabarebe, amesema kwamba nchi mbili ndizo zenye jukumu la mwanzo kabisa la kuhakikisha usalama kwa wakazi wa nchi hizo, na labda nchi nyingine au Umoja wa Mataifa zinaweza kuingilia kati tu kwa kutoa msaada. DRC na Rwanda zina jukumu la kuhakikisha usalama na amani kwa wananchi wao kwa ajili ya maendeleo. Umoja wa Mataifa na vikosi vya kikanda wanaweza kuja kusaidia tu. FDLR imekaa mashariki mwa DRC kwa zaidi ya miaka 20 ikiendesha vitendo vya kinyama kwa wakazi wa eneo hilo. Hii haikutakiwa kuwepo au haitakiwi kuendelea. Ni lazima kadhia hii ikomeshwe. Hii ni nafasi nyingine muhimu ambayo hatupaswi kuipoteza. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa DRC Eme Ngoyi Mkena Lusa Disi amesema kwamba maeneo mengine ya bara la Afrika yamepiga hatua ya maendeleo, lakini eneo la maziwa makuu pamoja na utajiri wa rasilimali yake ya asili limeendelea kudorora kiuchumi. Kwa mantiki hiyo, wakati umefika kwa nchi mbili kushirikiana kuhakikisha maendeleo kwa wakazi wake.
La région du Grand Lac.
Ni wazi kwamba eneo la maziwa makuu linatakiwa kuwa kielelezo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika bara zima la Afrika. Wakati umefika tuongeze kasi katika kulifikia hilo, na tunatakiwa kurejesha muda ambao tuliupoteza hapo nyuma. Lakini msemaji wa jeshi la Rwanda, Brigadier General Joseph Nzabamwita, yeye ametangaza wazi kwamba kuna mpango wa nchi mbili kushirikiana kulikabili kundi la FDLR.
Turashaka yuko
azimio lolote linalotazamiwa kufikiwa kutoka hapa linalenga kutokomeza kundi la FDLR. Hii inaweza kufanywa na DRC peke yake au nchi mbili, lakini nahakikisha kuwa ni lazima jambo hili litafanywa kwa ushirikiano wa nchi mbili. Vile vile nchi hizi zinajadiliana hatima ya wapiganaji wa zamani wa kundi M23 walioko nchini Rwanda, ambao hatua za kuwarejesha kwao zinaendelea kusalia kitendawili. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ujumbe wa biashara unaokusudia kuboresha uwekezaji barani Afrika. Maafisa wa Marekani wakifuatana na wawakilishi kutoka zaidi ya makampuni 100 ya Marekani wamefanya ziara ya ngazi ya juu barani Afrika. Ujumbe huo umetembelea nchi mbalimbali za Afrika pamoja na Afrika Kusini, moja nchi ambazo zinaongoza kiuchumi barani humo. Mwandishi wa VOA Dhuso Kumalo anaripoti kutoka Johannesburg, naye Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ujumbe huo ulijumuisha wawakilishi 154 kutoka makampuni ya Kimarekani 108 walikuwa barani Afrika kama sehemu ya juhudi za Tradewinds ambazo zinalenga kuyatangaza makampuni ya Kimarekani kwa ajili ya fursa za uwekezaji barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Rais wa Marekani Barack Obama ameweka kipaumbele kwa kuboresha uhusiano wa kibiashara na bara hilo. Ujumbe huo ulitembelea Angola, Ethiopia, Ghana, Kenya, Msumbiji, Nigeria, Tanzania na Afrika Kusini. Huku makampuni ya Kichina tayari kitawala katika nchi nyingi za Afrika, mtaalamu mmoja wa biashara anasema itachukua zaidi ya ziara moja kwa makampuni ya Marekani kupata makubaliano mazuri ya uwekezaji. Theo Josias, ambaye anaongoza maendeleo ya biashara katika Sizwen Saluba Gobodo, kampuni ya ushauri wa uwekezaji Afrika Kusini, anasema kampuni ya Marekani lazima yataje sekta ambazo inahitaji kuwekeza kama vile nishati na miundombinu.
Africa's dire financial constraints at the moment presents a massive opportunity for investors.
Hali ngumu ya kifedha barani Afrika wakati huu inachangia kiwango kikubwa cha fursa kwa wawekezaji. Serikali zinatoa mengi kuhusiana na misingi ya vivutio, pia kuhakikisha kwamba wanawaleta watu katika eneo.
Josias anasema makampuni ya Marekani yanaweza kutumia udhaifu wa ushindani wao wa nje ya nchi ambao tayari umejikita barani Afrika. Marcus Jadotte, waziri mdogo wa biashara wa Marekani, ameongoza ujumbe huo.
Our interest in Africa is long term. Our companies lead the way in technology.
Maslahi yetu barani Afrika ni ya muda mrefu. Kampuni yetu yanaongoza katika teknolojia. Tunalenga katika maendeleo ya nguvu kazi ya ndani, kusaidia maendeleo ya miundombinu na kuwekeza katika jamii ambazo tunafanya nazo biashara.
Makampuni ya Marekani tayari yanaonekana katika baadhi ya nchi za Afrika. Yanakaribia 600 kati ya hayo yako Afrika Kusini na yanaajiri maelfu ya wananchi. Jadotte anasema hatua za kijasiri zinachukuliwa kuboresha idadi hiyo. Wizara ya biashara ya Marekani imeongeza mara mbili uwepo wake barani Afrika na haraka itafungua ofisi nchini Ivory Coast.
Nam, mambo ndivyo yalivyo hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kesho ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, tutakuwa na live talk ambapo tutajadiliana kuhusu ziara ya Papa Francis hapa Marekani na vile vile alivyokuwa kule Cuba. Kumbuka utapata fursa ya kuweza kujadiliana nasi na unaweza ukatupigia simu kupitia +202 619 3151, yani +202 619 3151. Vile vile ukiwa Tanzania waweza ukatuandikia ujumbe mfupi kupitia 0776149492. Na kabla ya kumaliza matangazo haya, Sunday Shomari na muktasari wa habari.
Papa Francis ametoa wito kwa bunge la Marekani na wananchi wa taifa hili hii leo kuweka pembeni tofauti zao na kurudisha upya roho ya urafiki na umoja, ukarimu na kushirikiana pamoja kwa maslahi ya mambo mazuri. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani ni wa kwanza kulihutubia bunge la Marekani na alishangiliwa sana kila wakati anapozungumza masuala muhimu ya kijamii katika hotuba yake nzima ya dakika 50 katika jengo la bunge la Marekani. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anasema suluhu ya mzozo mkubwa wa uhamiaji wa watu wanaokimbia vita huko Syria itakuja tu pale nchi za Marekani, Russia na Mashariki ya Kati zitakaposaidia. Merkel pia anasema anaridhishwa na makubaliano mapya na viongozi wenzake wa Umoja wa Ulaya kutoa dola bilioni 1.1 kwa mashirika ya misaada.
Basi hapo ndipo tunapofika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, uelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
pamoja tukisema muwe na usiku mwana na usona bugda. Hadi kesho, usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.